Ay torpaqları mənəm siz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümüz çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Sən təhdidlə çıxmır.
Yox,
sən təhdidlə çıxmır.
Mən söyləsəndən getmirəm. Mən sizə danışmıram.
Yox, xəstələr xüsusi mənim namım yox eləmir.
20%-dən söhbət gedir. Keyrəsən onun içində zəndə, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyətə, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramı başlayır. Bugün qonağımız Əkrəm Əlisidir. Yazıçı Əkrəm Əlisini studiyamızda salamlayırıq. Xoş gördük sizi.
Xoşunuz olsun, təşəkkür edirəm sizə.
Və bugün yeni bir rubrikaya başlayırıq Pen Klub proqramında. Həyatımın kitabları, hər birimizin həyatında iz buraxan, təsir buraxan, həyatımızı bəlkə də dəyişdirən kitablar var. Və biz bundan sonra tanınmış insanlardan o kitablar haqqında soruşacaq. Zaman-zaman onları dəvət edib bu haqda danışacaq və qərara gəldik ki, bu rubrikaya Əkrəm Əlisi ilə başlayaq. Əkrəm Əlim, həyatınızı dəyişən kitablar haqqında danışacaq, amma dinləyicilərimizin də sizə bu haqda deyəcəkləri, fikirləri varsa, ünvanları deyək, dərhal da başlayaq söhbətə. Ünvanlarımız belədir. Efir ət işarəsi, Azadlıq Radiosu .az internetdə yaza bilərsiniz. SMS xəttimiz 050-744-1017 436-7741 sayılı telefonda açıqdır. Zəng edib suallarınızı canlı efirdə verə bilərsiniz. Və dinləyicilərə deyim ki, bu andan etibarən siz bizə YouTube-da baxa bilərsiniz, canlı izləyə bilərsiniz. Eləcə də ertəsi gün Hotbird-də bizim proqramımızın yazılı variantına baxmaq imkanınız da var. Ertəsi gün. Biz də başlayırıq. Əkrəm Əlim, həyatınızı dəyişdirən kitab olub mu? Hansı kitabdır bu?
Bilirsiniz, mən əvvəl onu demək istəyərdim. Ki, kitab həyatı dəyişə bilməz. Həyata təsir eləyə bilər. Yəni, söhbət bundadır ki, kitab yaşın, hansı yaşda hansı kitab təsir eləyə bilər. Məsələn, mən sevimli kitabım, dedim Süleyman Sani Axundovun əsərləri. O mənim bilirsiniz 8-12 yaş arasında təxminən. O dövrdə ən sevimli kitablarım olub.
Amma sonraki zamanda da izini qoyub.
Sonradan dəyişə-dəyişə gəlir də. Məsələn, mən deyə bilərəm ki, 17 yaşımda sevimli yazıcım Cəfər Cabbarlı olub. Bax, bu dövrdə. Ən çox sevdiyim onun piyesləri, onun vurğunu olmuşam, bilirsiniz. Mən sizə deyim ki, Cəfər Cabbarlının bir sıra piyeslərini bütöv əzbər bilirdim.
Hətta.
Yəni, o qədər sevirdim, vurğunuydum onu. Sonra bilirsiniz, yaxşı müəyyən dövrləri var. Gəlir, demək, məsələ tutaq ki, Sovet dövründə. Sovet dövründə mənim, məsələn, sevimli kitabım Gələcək günü idi.
Mirzə İbrahimov.
Mirzə İbrahimov. Sovet dövründə, ya Sovet dövründə düz demədim. Yəni Sovet dövrü ədəbiyyatından mənə o vaxtlar neçə yaşım olardı? Deyək ki, gəldə 17 yaş, 18 yaş. Bu yaşlarda çox ciddi təsir eləyib Mirzə İbrahimovun gələcək günü. Sonra tədricən, məsələn, mənim həyatımda Azərbaycan ədəbiyyatından söhbət gedir. İz buraxan kitablardan biri də Yanar Ürəkdir. İsa Hüseynovun. Bu artıq mənim biraz ayaq vaxtımdır. Deyək ki, 23 yaşım var idi.
Amma Yanar Ürək təksizi yox, o dövrdə bütün cəmiyyəti sirkələyən bir əsər idi. Yeni nəfəs, yeni ruh var idi o əsərdə, ona
görə. Orada Telegram da əsəri var idi, Telegram. O da çox gözəl əsər idi. O qədər, məsələn, nəsə populyar deyil. Amma mən sizə deyim ki, İsa Sönü bir də xahiş eləmişdi ki, mən onun bir kitabının redaktoru olum. Mən onda çox diqqətlə oxudum bu kitabları. Mənim onda olardı, deyim sizə ki, bəlkə 25-26 yaşım. Demək, mən bu kitabları oxudum, İsa Hüseynova qeydlər dedim və çox qəribədir ki, İsa Hüseynov bütün qeydləri düzəltdi. Amma çox qəribə də bu oldu ki, sonra ona demişdilər ki, qoy Əşrəm redaktor olmasın, mənim birisi də başımda həmişə zaman-zaman müəyyən belə qara buludlar olub. O vaxtda bilmirəm, bu saat dəqiq xatırlayamıram nəyin qara buludu idi. Mən bilən, mənim Kürqıranın meşələri yazımın bir qara bulut əsdi yuxarılardan gəldi, aşağılarda da bərk əsdi o. O onun təsirinə deyə nə idi? İsa Hüseynova demişlər, yox, Əkrəm olmasın, başqa redaktor qoyuq.
Razılaşmamışdı.
Canım, gözüm İsa Hüseynova çox məmnuniyyətlə razılaşmışdı. Yəni, həqiqət budur. Yəni, mən istəyərdim ki, razılaşmasın. Qəhrəmanlıq obrazı yarada olmaq olardı burada. Amma bu, reallıqda bu belə olmadı. Əksin oldu. Bilirsiniz, Şahnaz xanım, mənə...
Amma bu dəyişdi mi? Bu fakt dəyişdi mi? O, sizin ona yaradıcılığınıza
Qəti sürət. Mən elə şeyləri boş şeylər hesab edirəm. Yəni, mənim İsa Hüseynovla birinci münasibətim Azərbaycan jurnalında nəsir şöbəsində işləyirdi və mənim bir qəşəm onun kürəkəni attı. Belə bir xalq məsələləri ilə dolu belə bir yazım vardı. Sonra heç bir kitabıma da salmadım onu. İsa Hüseynov onu bərk bəyənmişdim. Mənə dedi ki, adamın ürəyinə işıq salır. Hekayə adamın ürəyinə işıq salır. Bax, o yadımda da orada mənə İsa Hüseynov həmişə ədəbiyyatı içində olub, ədəbiyyat adamı olub. Yəni, hər hansı bir adi ötərək hadisəyə görə yazışı yaxşısən münasibəti dəyişmək olmaz. Ümumiyyətlə, heç insana dəyişmək olmaz. Amma mən sizə bir şey demək istəyirəm ki, məni ədəbiyyatı mənə sevdirən anam olub. Siz təsəvvür edin ki, mənim anam Hopov naməni bütöv əzbər bilirdi. Təsəvvür edirsiniz, 6 sinif oxumuşdu. 6 sinifdən sonra bunu zoruna ələ vermişdilər. Özündən də bir xeyli yaşlı kişiyə, mənatama. Demək, bu, o məktəbin həsrətini bütün ömrü yaşadı. 96 yaşda, 2003-cü ildə rəhmətə getdi. Bu adam bütün ömrünün o məktəbin havasını, məktəbdə bu necə xoş gəlmişdi o məktəb buna. Bilirsiniz, bu adam Hopov Nadimədən əlavə, bunun kitabları vardı, sevimli kitabları. Məsələn, çox qəribədir. Mən lap son illərdə də rəhmətə getdiyi illərdə də mən evdə görürdüm bu Şotar Ustavelinin pələng dərisi giymiş pəhlivan əsərini qoyub qabağlı bu bunda nə tapmışdı? Nə idi?
Latın qrafikası ilə oxuyurdu, yoxsa Kiril nə?
Kirildə də oxuydu, latında da. Çünki məktəbi latında oxumuşdu. Məktəbi latında oxumuşdu. Oxumağa həvəskar idi, dəhşətdə həvəskar idi. Bir də nağılbazı idi. Bunların təsir olubdu. Nağıl bunun atası biraz imkanlı adam olmuşdu. Mən bunu bir yazımda yazmışam, bu bir qadın var, bu gedib nağıl danışır, onunla yaşayır, dolanır. Mənim Ağdərə adlı povestimdə bu bir qadın var. Bu qadının adı Dostadır. Bu adam gəlir evlərdə, nağıl danışır. Muzlarda yemək yeyir. Bax, bu belə bir şey, Zübeydə adında bir arvaddır. Bu adam nağılları deyə eşitdiyi, bildiyi nağılları, özündən də nağıllar uydururmuş. Başa düşürsünüz, dilin ostixiyası məndə dil istihyası. Məndə ədəbiyyat həvəsi oyatdı. Məsələ, dil istihyası hardadır, nağıldadır. Məsələ, Sabirdə dil böyük bir dil istihyasıdır. Əzbərdən bilirdi. Bütün mahnıları mətnən əzbərdən bilirdi. Nə radio var, nə hardan bilirdi, bilmirəm. Çox qəribə idi. O, o oyatdı məndə ədəbiyyat həvəsi.
Davam edəyərik siyahıya o kitablarla bağlı, amma qayda Süleyman Sani Axundova. Süleyman Sani Axundovda nə idi sizə təsir edən, yaddaşınızda iz buraxan? Ondan da başlayaq. Ananızdan danışdınız, onun təsirindən danışdınız.
Bilirsiniz, qorxulu naxıllarda indi oxumamışam, çoxdan oxumamışam. İndi adam bir həvəslərini tapa oxuyor onu. İndi qorxuram, oxuyamayam da. Yəni, qorxuram ki, o hissiyat,
təsiratı.
O təsir, təsirat yox ola. İstəyirəm o qalsın məndə. O bir ədəbiyyat havasıdır. O məndə yaşısa yaxşıdır. Hı-hı. Yəni onu məhv eləmək istəmirəm. Məsələn, Lap Cəfər Cabarlı indi mən piyesləri götürüb o şəkildə o heyranlıqla oxuya bilmərəm. Hı-hı. Amma istəmərəm ki, oxuyam və məndə onun yəni fikrimdə bir dəyişiklik yarana. Demək, Süleyman Sani Axundovun o nağıllarında bir romantika. O nağıl idi da o. Qorxu nağıllar elə bizim nağılların üstündə gəlirdi. Məsələn, Qaraca qızda bir nağıldır. Qaraca qızı, bilmirəm, oxumusunuz, oxumamısınız. O rəhmətli Süleyman Sani Axundovun bir Mr. Grey'in köpəyi adlı bir xristomatik müntəqabat ədəbiyyatı var. O dəsirlərin hamısında olurdu o vaxtı. Çox gözəl bir təsiratı qalıb məndə. Amma bu verilişə dəvət olunanda baxdım bir şey yerdə bunun kim olduğu da. Mən də bu əsərlər qalıb yadımda. Onun tərcümə halını da bilmirdim. Baxdım tərcümə halına. Bu bir demək marifçi müəllim Qori seminariyasını bitirib. Yəni o Qori seminariyası bilirsiniz də Azərbaycana kimləri verib. Qori seminariyası Üzeyir bəy verib, Mirzə Cəlli verib, Nərman Nərmanovu verib, Köçərli, Dilşinas Fridun Köçərlini verib. Çox böyük ədəbiyyat insanları verib ki, onların işığında, havasında biz hələ də yaşayırıq. Demək, o seminariyanı bitirib maarifçilik sahəsində çalışıb. Məktəb direktoru olub, məktəb müəllimi olub. Bu informasiyaya baxdım. Amma bir informasiya heç yerdə yazılmır ki, bu intihar eləmiş ilk Azərbaycan yazısıdır. Özdə qəribəlik burasındadır ki, Şahnaz xanım. Bu adamın intihar eləməyi mən axtardım da tərcümə aldı diqqətinə. Uğurludur, piyesləri tamaşıya qoyulur. Yəni, bunu sıxışdıran belə bir mühit yoxdur. 39-cu il. Fikirləşdim ki, 39-cu ildə bu kişi necə olur ki, intihar eləyir, özünə əl qaldırır, ölümü həyatdan üstün tutur. Bu, təsəvvür eləyin ki, bu məndə belə qəribə təsirat yaratdı. İnsanın özünü öldürməyə birisi həyatı qutarıb olur, özünü öldürür. Bu gün mən bir saatdan məzən geləmişlər, soruşurdular Əli Kərimin barəsində ki, Əli Kərim niyə belə cavan getdi filan. Əli Kərim sadəcə ömrü orada bitməli idi.
Yəni, o könüllü intihara gedirdi, yoxsa...
O Talə Dalın yasıdır, o özü intihara gedirdi. Açıq aşağı doymuşdu dünyadan. Şöhrətdən doymuşdu. Şöhrət, çünki bu cavan vaxtında elə şöhrətli idi ki, hər bir cavan yazçı onun şöhrətini qiddə eləyə bilərdi. İçicə şehri ilə. Gözəl qız sən saf susan, iki qəlb arzusan, mənsə səni sevirəm, susuzluqdan od tutub, yanan bir, o isə səni sevir, kabab üstdən sərin su pis olmaz deyən kimi. İndiki şehrimizin səviyyəsi ilə müqayisəsi ilə bir ciddi şey yoxdur. Bir də qaytar ana borcunu. Bu...
Vaxtilə dillər əzbəri idi.
Dillər əzbəri. Özdə Əli Kərimi, mənim yadımda da dərnəklər vardı, biz gedirdik. Əli Kərimin qızlar dəlisi idi. Bütün qızlar o yaşda daxı bunu hiss eləyirsən.
Həm şair, həm yaraşıqlı. Təbii ki,
yaraşıqlı, qəşəng oğlan, çox da belə necə deyimsə, suyu şirin, deyərlər, xarizmatik bir insan idi. O, bəlkə də o ilk demək, o şöhrətin çox tez gəlməyi bunu doydurmuşdu. Bu vaxtı ki, yaşamaq istəmirdi. Yoxsa yaşamaq istəsəydi, necə yaşamırdı, yaşayardı.
Və Süleyman Sayın Axundov da, yəni həyatdan bezdi sizcə, ona görə ifadə edilir. Mən fikirləşirəm
ki, nə ola bilər? 39-cu ildə əvvəla 37 hadisələr baş verib.
Təxminən neçə yaş olardın?
Allah yaşı, 64 yaşında.
Elə çox deyil.
64 yaşında, 39'da bu, rəhmət edir, deyəsən 85-ci ildə anadan olub, 1885-də, 1939'da, rəhmət edir, mən baxdım 64 eləyir yaşı, demək 64 yaşında o, belə oturuşmuş kişidir, da yaşlı insandır bu, nəymiş bunu o qədər sıxan ki?
Bəlkə mühit?
Mühit ola bilər. 39'da bunun ola bilər tanışlarına gedənlər olub. Amma 39'da Musaq Salama çıxıb. Heç tənqid də olunmayıb. Yəni, həyatını o məktəbdə, marifdə keçirdi. Bu mərkəzi o alovlu yerə girməyibdi. Alovlu yerlərdə özünü göstərməyibdi. Bəlkə də buna görə Sağ Salamat qalmışdı. Amma elə bir belə antisovet bir əsəri də yox idi. Ki deyəsən bu antisovet əsəri yazıb. Bu nağılçı idi, gözəl bir nağılçı. Və o gözəl nağılçı.
Amma kədərli nağıllar yazırdı.
Kədərli.
Sonluğu həmişə kədərlə bitirən o
nağıllar. Adam az qalırdı, bunu o vaxtda ağlayırdıq da, həməllə başlı.
Əlbəttə, uşaq vaxtı o qaraça qız oxuyandı, mən də ağlamışam yadımda.
Gözəl əsərdir. Mənə elə gəlir ki, qaraça qız indi də deyən mərəm o texniki tərəfdən. İndi ədəbiyyat çox texnika ilə zənginləşib. Amma indi də bir ürək. Məhsulu kimi. Ədəbiyyat bütün hallarda ürək məhsuludur, ürəyin məhsuludur. Şuurdan çox ürəyin məhsuludur. Emosiyanın, daxili hissiyatın məhsuludur. Ona görə də çox cüman ki, burada o ruhu, həyatını ədəbiyyatda özü bacardığı qədərində yazıb qoymuşdu və nədən belə etmişdi, mənə təsir eləyir bu hocada.
Yəni, həyatının o cür qırılmağı sizə təsir edir.
Təsir edir ki, nə ola bilər? Mənim adı da səbəbin tapamıram. Çünki baxdım, bu uğursuz səhət yaşamayıb. Hakimiyyət də buna qarşı heç bir qəddarlıq göstərməyib. Söhbət budur. Yəni ki, buna mükafatlar da veriblər, tərifnamələr də veriblər. Yəni, o cəhətdən bu adam baxdı gətirən insan olubdur.
Araşdırılan mövzudur hər halda. Bir də bəs Cabbarı da sizi nə cəlb edirdi, nə təsir edirdi Cəfər Cabbarın yaradıcılığında?
Biz heç, əlbəttə ki, Pavlus. İndi siz təsəvvür edin ki, solğun çiçəkləri ya vəfalı cəriyəni oxuyasan, bundan bədi əsər kimi yüksək yazılasan, bu çox çətindir, sentimentallıq. Amma söhbət bundadır ki, bu kişi Cəfər Cabbarlı özü o vaxtı 17-18 yaşında yazdığı əsərlərdir bunlar. 17-18 yaşında indi bizdə kim nə yazır? Amma klassik ədəbiyyata daxil olan əsərlərdir bu əsərlər. Özü sentimental olub. Özü elə olubdur. Özü elə görüb dünyanı.
Və axıra qədər də o cür aparıb.
Ona görə də bizə indi də təsir. Yəni ki, ona görə ölmür ki bu. Cəfər Cabbarlı özü varlıq kimi sentimentaldır və əsərləri də öz ruhuna uyğun şəkildə intonasiyası, hər şeyi özünə uyğun şəkildədir. Buna görə burada bir məqam var ki, adam var ki, sentimentallıqdan 100% uzaqdır, sentimental əsər yazır. Bu, saxtalıqdır, saxtakarlıqdır. Bu ədəbiyyata
qarşı. Və hiss olunur mu o yaradıcılığında?
Necə hiss olunmur? Adamlar var ki, sentimental elə şeylər, indinin özündə də sentimental əsərlər yazan çoxdur. Sentimentallığı, yəni əsərini oxutmaq üçün, populyarlaşdırmaq üçün eləyir bu. Onun ruhu, vəziyyəti sentimental deyil. Amma Cəfər Cabbarlı ona görə o qalacaq Azərbaycan ədəbiyyatının tarixində daim solğun çiçəklərdə, vəfalı səriyyədə, o birisi də, bu birisi də ona görə ki, bu özü o vaxtı bu idi. Cəfər Cabbarlı deyilən şəxsiyyət dünyanı belə görülürdü. Solğun çiçəklər, o sentimentallıq çiçəklər solub, sevgil gəlib, məsələn. Çox maraqlı idi.
Bəs Od Gəlini haqqında nə fikirləşirsiniz?
Bilirsiniz, Od Gəlini mənim təsəvvürümdə Düzdür, çox pafoslıdır. Mənim üçün məsələ sevil daha yaxşıdır. Niyə görə? Sevildə bir cəmiyyəti, epoxanı silkələmək, cəmiyyətə bir yeni ruh, yeni bir insan obrazı, yeni bir demək təklif verir ki, qadın azad olmalıdır. Qadın, düzdür, Sovet təbliğatının nəticəsində yazıb, sifariş ilə bəzəli gözəl əsərlər yazılır
ki. Amma razılaşırsınızmı ki, sonluğu çox zəif olub, sonradan özü də etiraf edib ki, sonlu yolumuz fabrik yoludur, zavod yoludur, özü də etiraf edib ki, sonlu zəifdir.
O, əlbəttə, onun Firuzə adlı bir hekayəsi var idi, gəlir, şəhəri tanımır, elə gözəlləşib Bakı. Yəni, bu, Cəfər Cabbarlı hətta Pravda qəzetində də çap olurdu. Amma Cəfər Cabbarlı qalsaydı, sağ yiyəcəkdilər. Ona görə ki, paxılları çox idi. Mən indi burada ad çəkmək istəmirəm. Çox məşhur Sovet klassiki, Azərbaycan Sovet klassiki yazırdı ki, Cəfər Cabbarlı səhnəmizə əxlaqsızlıq gətirdi. Adı çəkmək istəmirəm, rəhmətlik gedib dördə çox məşhur bir insandır. Çünki övladları var, şey var, sonra deyirlər ki, gedib bizim dalımızın orada dalışırlar. Amma bunu yazmışdı. Paxılları o qədər idi ki, talantına görə, istedadına görə. Bu məsələn, burada ad çəkmək olar, Əli Vəliyev deyirmiş ki, bu havaq yazır, bu piyasız adı. Daim bu piyandı ki, bu həm şey içir. Bu havaq yazır bunu. Amma o, əlbəttə, yəqin ki, bilirdi ki, bu içəndə yazmır, onu içəndə elə şey yazmaq olmaz. İçəndə bu, nə dərdim, o primitiv təfəccürdə olan sözdür ki, içib belə yazır, içib. Yazma olmazdı. Bir dəfə Tolstoya birini deyiblər ki, bax, bərkişir, özdə yaxşı əsərlər yazıb deyir. Bilirsən, içməsəydi bu necə yaxşı yazardı.
Aydın, gəlin İsa Hüseynova. Bu, dediniz ki, Yanar Ürək mənim həyatımı təsirini bıraxdı. Fikrinizi yadıma saldım. Təsirini bıraxdı. Nə sizə təsir elədi? Dili, sujeti, nələr, yeniliyi?
Bilirsiniz, mənə yəqin ki, nə təsir edə belə, bu sənətkar qələmindən çıxmağı ki, bu hər şeylə sənətkarından qurub. Özdə lap belə oradakı o az qala inandırmayan, inandırıcı olmamaq qədərində qəribə şeylər var, onlar da inandırır. Yasinin borcudur ki, hər şeyə inandırsın. Məsələn, Markes görürsünüz, nəyə desəz inandırar adamı. Hansı yalanı desən. Amma gəl inandıra biləsən. İsa Hüseynovun əsərində bir romantik məqam da vardı. Mən onu bəyənən vaxtımda dedim də, neçə yaşım, 23-25 yaşım olardı maksimum. 23 yaşımda. Əzələn, o əsər, oradakı o gəlir, bunun əmisi, bunun sevgilisini alıb, özdaxı, o daxili dinamika, o daxili dramatizm. Çox güclüdür orada axı, ki gəldi, gördü ki, əmisi, sevimli əmisi, bunun, onlar hamısı bir şərtidir. Bir də orası var idi ki...
Sonradan o, bu xətti idealda da bu sözcəkdən istifadə edib.
O heç də onun özü şeydir, ona mən qarışmaq istəmirəm. O,
İlkin yaracılığını yüksək qiymətləndirir.
O kətdən yazdıqlarını, elə əsərlərini çox o bir əsərlərində mənim əqidəmə görə zənginləşdirməyib. O sadəcə olaraq mən onu başa da düşə bilmirəm, düzünə qalsa ki, nəyə lazımdır ki, məsələn, olan obrazı burada başqa formada. O onun öz işidir, onun o işinə qarışmaq heç düz də deyil. Yəni, özü bilib, elə bilib. Amma mən üçün o qılınç qurban tutaq ki, o qılınç qurban ki, mən ilk variantında görmüşəm, bu qılınç qurbanın əvəzi yoxdur. Bu mənim üçün orijinaldır. Cəhət, onu gətir, sonra filosof eləyəndə bu ideoloq, filosof filan, mən bunu da etalıbıram bu kimdir. Çaşır adam.
Bəs dünya ədəbiyyatından kimlər sizə güclü təsir elədi? Bunlar həmişəlik iz bıraxdı.
Bir sizcədə dünya ədəbiyyatında mənim bu ədəbiyyatda münasibətim Moskvada əzazən ədəbiyyatın üstə başlanıb. Düzdür. Elə Bakıda olanda da, məsələn, o vaxtı tərcüm olunmuş da, alçaldılmış və təhqir edilmişlər Dostoyevski var idi Azərbaycan dilində. Oxuyurdu onları biz. Ondan sonra Tolstoyun, hətta mən bir dəyə girişdim, Hərf və Sülhün oxumağa Azərbaycan dilində. Amma mənim Rus ədəbiyyatına münasibətimi Moskvada oxuduğum illər formalaşdırıb. Moskvada oxuyanda mən indi özündən deməkli kimi çıxmasın, elə dərindən girmişdim o hadisələr içinə. Elə olurdu ki, məsələn, bir dənə söhbət gedirdi bir ətrafda. O ədəbiyyat institutu da müəyyən qədər demokratik institutu idi. Məsələn, Yeseninlə söhbət gedirdi. Mən dedim ki, Yesenin öz biografiyasının şairidir. Müəllim dedi ki, gət Zaçotkanı. O saat qiymət yazdı. Məsələn, Tolstoyun demək hansı əsər Anna Karenina'nı müzakirə edirdi. İmtihan gedirdi. İmtihan orada belə sadə ya da bilet çəkmək yox idi. Demək, mən dedim ki, orada bir Dolly adında qadın var, bir də Karenina. Dedim, onlar həyatı olduğu şəkildə yaşatmaq üçündür. Karenina'lar həyatı dəyişmək üçündür. O dedi, gətiz açıq qalın. Belə yəni ki, onda gördüm ki, mən artıq bu ədəbiyyatın içinə girmişəm. Özlər Rus çoxmaq başqadır. Rus ədəbiyyatını Azərbaycan dilində oxumaq çox müthiş bir şeydir. Azərbaycan dilində Rus ədəbiyyatını əvvələ çox səviyyəsi tərcümələr var. Həddən ziyada səviyyəsiz. O effekti verir rus dilində orijinalda oxumağını.
Amma təəssüf ki, həmişə də rus dilində oxumaq da olmur. Yəni, indiki gənclər biraz rus dilindən uzaq düşüblər. Amma söhbət yox ki, istənilən əsəri orijinalda oxumaq daha gözəldir.
Mən sizə deyim ki, o minusudur. Rusça oxumamaqları. Əsasən türkçə oxuyurlar bunlar. Türkçə tərcümələr, axı Türkiyədə tərcümə biznesdir, sənət deyil. Amma Rusiyada tərcümə sənət idi. Türkiyənin o biznesi bunlara informasiya verdi əsər haqqında. Məsələn, mən türk baxmışam əsərlərə. Türkçəsində əsərlərə baxmışam. Onlar o səviyyə deyil. Rusiyada böyük tərcümə mədəniyyəti və mərkəzi var idi. İndi dağılıb gedib. İndi mən Moskvada bu keçən yayda oldum, getdim o inostranlı literaturun redaksiyasını, heç nə qalmayıb. Heç nə.
Sizə suallar gəlir, münasibətlər gəlir, onları oxuyaq, sonra keçərik yenə kitablara. Məmməd yazır Praqada, mən Əkrəm bəy salamlayıram, sağ olsun ki, sınmadı üzərinə gələnlərin də sakit-sakit cavabını verdi. Başqa dinləyicimiz yazar, Səyyaf yazar ki, hörmətli və sevimli yazıcı Əkrəm əli sizə Gədəbəydən quşaq dolu salamlar. Əkrəm müəllim, sizin möhtəşəm tıxac əsəriniz çapdan çıxıbmı və kitabınızda ölkədə qadağalar varmı?
İki sual. Demək, birincisi, əvvəl sizə mən təşəkkür edirəm izlədiyiniz üçün. Birinci sualın o Praqadan da. Demək, birinci sualın ətrafında onu deyə bilərəm ki, mən öz əqidəmə, özümün doğru olduğuma inanmasaydım, yəni mən ola bilərdi ki, fikrimi dəyişən bir şey haqqında. Yəni, bu mümkün deyildi. Mən fikrimi dəyişə bilməzdim. Çünki mən orada mövqe göstərmirdim. Orada mən əqidə göstərirdim. Yəni, o mənim əqidəmi elə idi. Yəni, əqidəni müxtəlif mənalarda yozmaq olar. Mən daim demişdim ki, bu ancaq və ancaq Azərbaycan xalqına başucalığı yetirə bilər. Və bu fikrimdən də dönmədim. Baxmayaraq ki, bütün hücumlar ki, Azərbaycan xalqını alçaldır. Mən bir çıxışımda demişdim ki, yəni başlanğıcında dedim ki, nə yaxşı ki, dəli yığıncağın mən yazmamışam. Dəli yığıncağın. Qordan mənə cavablar gəldi ki, bir 6 nəfər oturmuşdu, 7, 8, 12 idi, bilməm yadmam ki, mən tək oturmuşdum, veriliş gedirdi. Bunlar mənə dedi ki, orada xalqa sevgi var. Orada xalqa hansı sevgi var? Bir Amerikalı gəlib dəli axtarır, ki, bunları müalicə eləsin, hamı dəlidir, birini də tapır. Onu daşqalaq eləyərdilər həmin adamlar. Amma onu yaddarına salmırlar ki, həmin tipdə adamlar onu daşqalaq eləyərdilər. Bu bir sual. İkinci də Gədəbəydəndir, deyil?
Bəli.
Gədəbəyin meşələrinə bol-bol salam, çünki orada olmuşam. Mən orada bir Salih adlı dostum da var idi. İndi görmürəm, çoxdandır. Mən o, demək, möhtəşəm tıxac məsələsi belədir ki, mən o əsərin üzərində müəyyən qədər işləməyi qərar almışam. O əsərin, yəni, rusçasını işləyəndə O Rusçada mənim tərcüməmdədir, öz tərcüməmdədir. Onu işləyəndə çoxlu dəyişiklər eləmişəm və o dəyişikləri Azərbaycan dilindəki varianta köçürməliyəm. Bu da xeyli vaxt lazımdır. İndi buna elə bir həvəsim də yoxdur. Düzü, başqa şeylər, yeni şeylər yazmaq istəyirəm. Ürəyimdə yeni şeylər kəmələ gəldi. Bilirsiniz, bir yazını yazdın, ondan üzülüşür adam. Haradasa içində təzə bir cücərdi başlayır, bir şey toxum düşür və cücərməyə başlayır. Sən istəyirsən onu bəsləyəsən və onu da böyüdəsən. Hər hansı bir tambuğda dənin salmışsan yerə başlayıb istəyirsən çıxar sümbül olsun. İndi mənim ürəyimdə həmişə demək bir toxum olur, o toxum cücərtməyə çalışıram. Sağlıq olsun o əsərdə bir vaxtı yəqin ki çap olunur.
Bəs nə zaman işləməmiş çap elətdirməyəcəksiniz belə başa düşdüm? Möhtəşəm tıxacı.
Bilirsiniz, mən belə fikirləşirəm ki, bunu mən demək Azərbaycan dilində, o Rusçada ki, axı işləyəndə mən Rusça təzədən mətnlər yazmışam ora, Rusçaya. Yəni bir var götürüb birbaşa tərcümə edirsən, amma tərcümə edəndə görürsən ki, bu yeri işlənməyə ehtiyacı var.
Aha.
Tərcümənin o cəhətdən çox böyük xeyri olur insanlara. Məsələn, mən rus dilindən tərcümə edəndə nə qədər yeni özüm üçün kəşflər eləyirdim. Amma indi hər halda sağlıq olsun da, belə danışaq, elə deyilmiş anası hanım.
Amma baskıların təsiri yoxdur da buna, çap olunmağına.
Bilirsiniz, baskıların bəlkə təsiri də var, çünki
insan, bu əsərdir, siyasi Gədəbəy, motivli əsərdir.
Gözəl Gədəbəydən məndən söz soruşur, ona hörmətsizlik olar, mən duram ona buradan ora qeyri-səmmi söz deyəm. Baskıların da ola bilər ki, təsir oldu. Çünki siz baskıların, bilirsiniz, şər hər kəsi sarsıda bilər. Şər böhtan. Xüsusən də biz hamımız müəyyən qədər həssas adamlar. Yazıcı çox həssas, kövrək bəxtdir. Və şər böhtan böyük bir ordu ilə adam üstünə gələndə və hər tərəfdən bir dənə işıq ucuda qoymayanda sən əlbəttə hardasa müəyyən qədər dayanıb düşünməli olursan. Mən inanmıram ki, elə bir insan ola ki, ona heç bir təsir eləməyə. Özdə ki, sənə gündə elə böhtanlar desinlər və sənin bir vaxt bir yerdə oturub çay içdiyin, dostun, qardaşın dediyin, tanıdığın insanlar dursunlar sənə qarşı tamamilə riyakarcasına ittihamlar uydursunlar. Yəni, biz bir vaxtı bir yerdə bu söhbətləri eləmişik. Hamısın durub, məsələn, məclislər olub, durub ermənilərin, erməni xalqının sağlığına bağda qaldıran oğullar var ki, indi anti-erməni pozisiyada dayanıb. Bunlar hamısı düşük işlərdir. Ziyalı belə yerə, şeylərə getməməlidir. Ona görə xalqın...
Səbəb nədir? Bu ideologiyanın təsiridir, nədir? Niyə belə oldu? Deyirsiniz ki, dost tanışlarım artıq başqa cür yanaşdılar, baxmayaraq ki, ayrı cür danışırdılar vaxtı ilə.
Mənə elə gəlir ki, burası şəxsiyyətsizlikdən irəli gəlir. Bilirsiniz, ola bilər ki, yazıcı Şanaz xanım çox mümkündür ki, peşəkarlaşır. Lap sən gözəl bir roman yaza bilər, eşqi, məhəbbət filan, əldən ələ gəzər, oxunar. Amma əgər bunun varlığında, mənəvi tərcümə halında, mənəvi yaddaşında bir kişi yoxdursa, bir şəxsiyyət yoxdursa, o hər şeyə gedə bilər. Yəni, heç vaxtı yazıçını o peşəsinə görə tanımaq lazım deyil. Həm də onu hərəkətlərə görə, tərcümə halına görə tanımaq lazım. O adamlar məni xalqı tanımamaqda itham eləyirdi ki, indi gəldi, ahir söhbət açıdı. O adamlar itham eləyirdi ki, onlar xalqın harda olduğunu da bilmir. Mən daim xalqın içində olan adamı bir kabinetdən çıxıb o birinə dürtülən, hətta bir kabinetdə 30 il oturmağa özünə rəva bilən adamlar mənə xalqı tanımamaqda, xalqdan uzaq olmaqda de. Yəni bunun bütün peşəsi bu kabinetdən çıxıb bu kabinetə girmək olub. Bu adamlar adama deyəndə əlbəttə sarsılarsın. və buna cavab olmayanda daha çox sarsılarsan və görəsən ki, heç kəs buna cavab verir. Düzdür, məni müdafiə eləyən qəribə də olsa, rus dilli ziyalılar daha çox müdafiə elədilər. Rus dilli ziyalılar. Düzdür.
Amma Azərbaycan dillilər də var idi. Məsələn, bax, bizim
dünyada çox müdafiə olundu, dünya ziyalıları.
Demək, oxuzalı nöqtas portalı var, Azadlıq Radiosu nöqtas saytında, demək ki, bizim radion portalıdır və orada sizin romanın müzakirələri getdi, orada sizi dəstəkləyənlər də oldu, tənqid edənlər də oldu, bilmirəm nə qədər izləmişsiniz, amma məsələn Çingiz Hüseyn adlı bir yazıcı, tənqidçi yazırdı ki, ədəbiyyatın funksiyasını o dərəcədə məhdudlaşdırıblar ki, onu çeviriblər təbliğat alətinə. Ədəbiyyat həqiqəti yazmalıdır, göstərməlidir. Bir daha deyirəm, əsərdə mənim düşüncələrimə zidd olan konkret məsələlər çoxdur, amma yazıçıya haq vermək lazımdır ki, demək istədiyini desin, yazmaq istədiyini yazsın. Yəni, bax, bu cür sizə dəstək olanlar da var idi.
Məşhur Çingiz Hüseynovumuzdur. Çingiz Hüseyn elədi özüm, mən də biraz təəccüb elədim. Bu həmin bizim Çingiz Hüseynovdur. İndi oğu niyə atdı?
İzləmişsiniz.
Moskvada yaşayan. İndi o mühitdə böyüyən. Mən, məsələn, ona çox böyük hörmətim var. Bir ziyalı və bir sənətkar kimi. Amma mən ona təəccüb elədim. Allah rəhmət eləsin, Sabir Əhmədova deyirdim, ay Sabir, niyə bax, birdən dəyişdin? Sovet dövründə sən familiyana Əhməd deyiləsəydin, kimsənə qarşı gedəcəkdi? Bir kəs getməyəcəkdi. Mən familiyam layib oldu, getdim yazdırdım əyisli. Buna kim man olurdu? Bütün yazıları baxın, Mehdi Hüseyin. Ondan sonra Süleyman Rəhimov düz familiyası ilə idi. Amma Rəsul Rıza və s. və s. Kim bunlara deyirdi ki, belə imzə qoyma, ayrı şey imzə qoy. Bir də axı həqiqət var, reallıq var. Mən bunu deyəndə pis adam oluram. Rus zorla bizə familiya verməyibi. Sadəcə olaraq Rus çinovnikinə sənin qeydiyyata götürmək lazımdır. Vədəndaşı.
Amma gəlib soruşub, 30-cu illərdə kütləvi şəkildə dəyişdirilib də bu son müddətdə.
Gəlib soruşub ki, adın nədir? Demirsən Məhəmməd. Deyibdi ki, bəs familiyan nədir? Familiya yoxdur axı bunda. Deyib dədə adı nədir? Dədəmin adı budur. Mən İranda bir kəndə getmişdim. Deyirəm, sən nə millətsən? Fikirləşdi dedi. Əli şiyasıyıq da, baba. Bu gəlib bu yazıq Rusya axı bu hər şeyi obyektdir demək lazımdır. Yəni tarixi saxtalaşdırmağın mənası yoxdur. Zorla eləməyiblər onu.
Aydındır. Amma qayıdaq Çingiz Hüseynin yazdıqlarını və onun bir fikri də var idi ki, şəxsən mən daş yuxuları bu şəkildə yazmazdım. İlk əvvəl ona görə ki, təsvir olunan hadisələrin şahidi olmamışam. Mövzunu bədii əsər kimi başqa cür işləyərdim. Daş yuxularda bir cümlə var. Əgər qətlə yetirilən hər erməninin adına bir şam yandırılsa, o şam ışığını, ayın ışığını kölgədə qoyar. Mən belə yazardım, deyir bu cümləni. Qətlə yetirilən hər erməni və türk Azərbaycanlının adına bir şam yandırılsa, o zaman o şamların ışığı ayın ışığını kölgədə qoyar. Əsl mənada bu kimi qanlı problemdən bəhs edən bədii əsər hər iki tərəfin faciəsini göstərməlidir.
Mən əvvəla Çingiz müəllimə, mən ona müəllim demişəm, çünki o bizim yaşlı olub. Böyük təşəkkür edirəm ki, bu situasiyada məni tək qoymadı. Bir çox hallarda hətta mənə ailəsində necə oxunub sevincilə qarşılandığını da dedi. Ailəsində oğlu və həyat yoldaşı çox böyük həzz almışdı bu yazıdan və buna estetik şedevr demişdilər. Mən bu mənə necə deyim, padeşka deyəcəkdim. Dəstəyə görə mən təşəkkür edirəm. Amma bir şey var ki, bilirsiniz, heç vaxt demək olmaz ki, bu əsəri mən belə yazmazdım. Bu Çingiz Hüseynov səviyyəsi deyil.
Amma Əkrəm bəy, o cümləyə çox adam irad tutdu. Çox təkcə tənqidçilər yox, oxucular da irad tutdular ki, yəni hər erməni yox, bəlkə bu münaqişələrdə ölən hər iki tərəfi demək lazımdır.
Yaxşı yadıma saldınız. Çingiz Hüseynovun o fikrini mən yeni variantımda bir yeni nəşri var. Bunu San Petersburgda çıxıb. O nəşirdə dəyişmişəm, elə onun arzuladığı kimi eləmişəm.
Demək, qəbul edirsiniz.
Yəni, qəbul edirəm o mənada ki, oradan da, məsələn, əgər bu belə bir reaksiya doğurursa, yəni, siz yarım həqiqət yoxdur, həqiqət ya 100% olur, ya da olmur, 99% həqiqət yoxdur. Yəni ki, o Çingiz Hüseynovun öz həqiqətləri var. Məsələn, o materialı mən də oxudum ki, mən belə yazmazdım. Niyə ikinci Hüseynov belə yazmalıdır? O, əlisdə doğulmuyub. O hadisələri bilmir. O deyə bilərdi ki, bu hadisə məni inandırmır. Bu hadisə olmuyub. Amma söhbət bundadır ki, hamısı alçaq yazı ki, olmayan bir şeyi öz xalqının adına yazar.
Sadəcə deyir ki, mən hər iki tərəfin, deyir ki, yazıcı hər iki tərəfin faciəsini göstərməlidir əsərdə. Ona gələrək deyir.
Bilirsiniz necədir? Hər iki tərəfin faciəsi söhbət deyil. Bu bir lakonik bir əsərdir. Bu Kamerin əsərdir. Bu, mən epoxanı göstərməyə orada qərar almamışam. Bu bir insanın taleyindən söhbət gedir. Bir insanın keçmiş müşahidələrindən və tokuşduğu həyatdan. Çox nə zərif bir insanın taleyinin əsəridir bu. Onun dünya görüşüdür. Hər şeyi də mənim adıma yazmaq. Bu bilirsiniz, düzdür, müəllifin pozisiyası olmalıdır. Amma müəllif ədəbiyyat bir sistemdir. Bunun obrazlar sistemi var. Hər obrazın dediyi müəllifin adına yazıla bilməz.
Əkrəm müəllim, əsərdə daha nələr dəyişmisiniz yeni variantda?
Bu Peterburq variantı dəyişmişəm. Amma Şahnaz xanım, əslinə qalsa, biz bugün o söhbəti yox. Sizlə danışmışdıq ki, o sevimli kitablardan danışacağıq. Yəni ki...
Amma suallar da gəlir, dəstəklər gəlir. Ona görə
suallara görə
mətləbə gəlir, ona görə danışır.
Suallar göndərənlərə mən təşəkkür edirəm. Amma mən, bilirsiniz, bir şey var da, yazıçısına inanmayan yazıçını tanımayan xalq özün tanıya bilməz. Məsələn, biz əgər Mirzə Fətəlimizi, Mirzə Cəllimizi, Sabirimizi yaxşı tanımış olsaydıq, biz bugün tamam başqa mənəvi və əxlaqi mərhələdə olardıq. Yəni ki, bəlkə heç belə suallar da doğmazdı. Söhbət bundadır ki, yazıçıya biraz inanmaq da lazım. Oxucu heç olmasa hərdən fikirləşməlidir ki, axı bu yazıçı çöldən tapılmayıb. Özdə hər tindən çıxan indi özündən deməkli olmasın. Bütün seslərin keçmiş məkanında mənim kitablarım çıxıb və bütün Şərqi Avropa ölkələrində havayı yerdən çıxa bilməz daxı boş yerə. Bunun içində bir şey olmaz. Bir fikirləşdim, bəlkə mənim bu yazıcı düz fikirləşir, mən də fikirləşim. Görüm, niyə hisslənib cümun bunun üstə? Bəlkə bu biraz məndən qabağı görür. Bilirsiniz, Mirzə Fətəli o qədər qabağı görüb ki, biz hələ onun gördüyü o qabağı, o irəldə haradanıb, onu görəmirik. Yəni, yazıçıdan tələb eləmək ki, sən mənim kimi niyə düşünmürsən? Yaxud sən bizim hakimiyyət kimi niyə düşünmürsən? Hakim ideologiya kimi niyə düşünmürsən? Bu cəhalətdir və cəhallikdir. Bunu eləmək olmaz.
Əkrəm əbi, yeri gəlmişkən elə həmin o tənqidçilərdən biri Elnarə Akimova yazırdı ki, müharibə aparan ölkənin yazıçısından bu yazı gözlənən deyil. Söhbət heç də yazarın müsəlləh əsgər kimi silahı qələmlə əvəzləyib düşməni tusamasından getmir. Burada söhbət yazıçının ideoloji dürüstlüyündən gedir ki, ortaya qoyduğu əsərlə milli cəmiyyətin həssas, ayıq yanaşdığı məsələlərə müəyyən təklif və əlavələrdə bulunsun. Yəni, siyasətin işləyə bilmədiyi dərinlərdə söz ideoloji vasitə olaraq qələm çala siyasət işlədə bilsin.
Şahnaz xanım, bu, axı, bilirsiniz, o qədər çaşdırdılar cəmatı ki, bunun Qarabağ müharibəsinə, ya Xocalı faciəsinə, heç birinə daxlı yoxdur. Mən ha deyirəm, elə öz sözümün qalır mənim özümə. Axı, mən burada hələ Qarabağ müharibəsi başlamamışdı axı. Mən bu əsərin mövzu qutaranda. Yəni, mənə deyirlər, Xocalı niyə yoxdur? Axı, burada Xocalı ola bilməzdi bu əsər. 90-cı ilin, yanvar ayının birinci yarısının hadisələrini göstərir.
Yanvarda azm olmuşdu.
Oracan. Yəni, mən burada...
Ermənistandan gələn qaçqınlar artıq var idi və onların başına gətirilənlər də məlum idi.
Aydındır. Elə orada axı bunu necə yozdular? Siz gördünüz də gözümüzün qabağında necə yozdular bunu? Mən bu deyir ki, qəhrəman qışqırır ki, bunlar yer azdılar eləyib. Bakılı cəmat eləməyibdir bunu. Ya, o deməkdir ki, onları orada incidirlər, gəlib burada qısa salır. Söhbət bundan gedirdi. Amma bunu necə yozdular? Ya, təhqir eləyib bu yerazları, gəlbələri.
Amma heç də tam o, siz dediyiniz alınmır.
Mən
siz
bir şey deyim ki, bilin, və qəti sürətdə, yerazla Naxçıvanların heç bir fərqi yoxdur. Nə dil, eyni ləhcədə danışırlar, eyni mədəniyyətə malikdirlər, eyni mətbəx mədəniyyəti, hər cəhətdən Yerazla Naxçıvanlı bir-birindən
almaq
mümkün deyil. Yəni ki, Mirzə Cəlilə indiyəcən demirlər ki, Nehrəm xalqını, Nehrəm cəmatını təqir eləyib. Heç olmasa bundan dərs alsınlar ki, Mirzə Cəlil Azərbaycan xalqının şərəfini alçatmayıb ki, Nehrəmləri alçatmayıbdır. Mirzə Cəlil sadəcə olaraq o bəlanı görüb ki, onu hər yoldan keçən görə bilməz. Yalçının birinci vəzifəsi bəlanı görməkdir. İkinci vəzifəsi, böyük vəzifəsi, xalqın ürəyindən keçən, ancaq xalqın dilinə gətirə bilmədiyini deməkdir yalçının borcu. Mən inanmıram ki, Azərbaycanda hamı deyir ki, gedib, demək, o patetika ilə qışqırırlar, o 7 oğlumun 7-si də geçsin. Verirəm.
Şəhid olsun, qurban olsun.
Mən verirəm. İnanmıram ki, o ana səmmidir. Ana övladın böyüdür yaşamaq üçün. Bu əsərin də qayəsində olan budur ki, bu bilirsiniz, zamanı biraz qabaqlayıb, daha çox budur. Zamanı qabaqlayıbdır. Yəni ki, insan başqa millətin fəlakətini də öz fəlakəti kimi qəbul eləyə bilər. Bu artıq bizim əxlaqdan çox ucada duran bir söhbətdir.
Amma Əkrəm əm, iradlar var idi ki, yəni bir tərəfin həddən artıq müdafiə olunması, onun haqq, onun çəkdiyi erməni tərəfin, yəni konkret olaraq, amma əzabkeş kimi qələmə verilməsi bu qarşı tərəfi qıcıqlandırır və bu əslində deyək ki, barışa xidmət eləmir. Savaşa yol açır. Bax, elə həlmin Elnara Kimova yazır ki, əsər barışa yox, savaşa yol açır. Humanist ideallar fiyaskoya uğrayır. Barış üçün hər iki tərəfdən acıları
üzərindən xətt
çəkilib yeni səhifə açılmalı.
Çox yaxşı filosofluq eləyir, çox sağ olsun. Amma söhbət bundadır ki, əgər insan taleyini qoyub bir tərəfə, o saday sadaqlının varlığını bir tərəfə qoyub, əsəri müzahisə eləsin. Və ikinci də ki, orada olan o insanlar ki var, artıq bizdən çox-çox yuxarıda duran insanlardır. Orada məsələn həkim var Fərzanı. Çox yüksək əxlaqlı, geniş dünya görüşlü bir insandır, humanist bir insandır. Orada olan obrazda kənddəki kadınlar var. Niyə onları cəmaat yadına çıxadıb, kəndi çox cəhalət içində? Əgər mən deyirəmsə ki, sən birinə zülm eləmsənsə, Allah səndən bunun qisasını alacaq. Bu fikri deməyi yazışıya qadağan eləmək olmaz. Yazışıya bu fikri demək, qadağan eləmək yazışılıq sənətinə tüfürmək demək.
Allah qisasçıdır yoxsa bağışlayandır?
Allah əlbəttə bağışlayandır.
Amma siz orada verirsiniz ki, bu kənddə Azərbaycanlılar çox dəlidir. Çünki onlar onlar gəlib vaxtilə qətl olunmuş ermənilərin evində yaşayırlar.
Tərif olunur da, tərif olmaz belə tərif. Yazıcı deyir ki, kim olmağından asıl olub yaraq. Sən buna zülm eləmsənsə, Allah sənin əvəzin göstərəcək bu zülmünü, əvəzin verəcək sənə. Əgər onlar eləyibsə, onlar da əvəzin olacaq. Mən orada onların adından danışmıram. Mən məsələn çoxları deyirdi, axı sonradan hadisələr necə, nə qədər yumşaldı Şahnaz xanım, neçə erməni yazıcısı fikir verdiniz, neçə erməni yazıcı çıxdı ki, bizdə də deyilməlidir bu fikirlər. Mən bu fikirləri dönə dönə oxudum. Neçə erməni yazıcı dedi ki, bizimkilər də deməlidir. Məsələn birinin siz hekayəsini vermişdiniz burada.
Bəli, oxuz alındım. Müəllifi unutmuşam, təəssüf ki, müsahibə dalmışdıq ondan bəri, həmin yazıcıdan.
Həmin yazıcı, Kirvəyə kəsin yazan.
Bəli.
Kirvəyə kəsin yazandan başqa neçəsi Qrant Matavəsiyanın oğlu yazmışdı.
Sizin bəni müdafiə elədi.
Müdafiə elədi yox. Bu məni müdafiə xarakterində yazmamışdı. O sadəcə olaraq yazmışdı ki, bu xalqlar doğrudan da bir yerdə yaşaya bilərlər. Və çalışmaq lazımdır, yaşasınlar. Kim istəyir?
Yox, həm də demişdi ki, Əkrəm Əlisiyyə baskılar edilməsi düzgün deyil. Yəni, bu siyasi rejim bundan əl çəkməlidir.
Baskı heç bir mənada düzgün deyil. Baskı ha vaxt düzgün olur ki. Şeydir, deyə bilər fikrini. Amma fikri demək, əgər fikir varsa onu demək lazımdır. Fikir şərdən ibarətdirsə, şər heç vaxt fikir deyil. Yəni, fikrin məğzində, alt qatında dayanan şərdirsə, biz bir yazıcımızı bu gün məhv eləyək. Özdə ədəbiyyatda, siz mənim adicə tərcümələrim Azərbaycan ədəbiyyatında bir sıra nəsilləri dünya ədəbiyyatıyla tanış eləyib. Hələ öz yazdığımı hamısını qoyuram. Mənim ilk hekayəm Gilas Ağacı və onun dalınca yazdığım Cavan Oğlan idim. Nənəmin tütün kisəsi Azərbaycanda minlərlə, 10 minlərlə insanın ürəyinə işıq salıb. Nə oldu ki, bunu ataq, işığının yerinə də biraz qaranlıq dolduraq. Bu əxlaqdan uzaq şeydir.
İcazənizlə, mən o tənqidçilərdən birinin də fikirlərini oxuyum, sonra keçək o bir mövzuya, icazənizlə.
Mövzumuzu dəyişdi elə, dönmüş
İş elə gətirsin ki, axar dəyişdi. İradə Musayevanın məqaləsindən yazır ki, xalq yazıçısı ilə Qarabağ insanların arasında nə qədər ölçüyə gəlməsi məsafə var ki, Əkrəm Əlisli xüsusi bir nifrətlə onların hələ də yerdə qalan qanının üstündən belə biganəliklə keçdi. Tənqidçi romandakı tipikləşdirmələrə diqqət yönəldir. Qarabağ və Qərbi Azərbaycan qaçqınlarının tipikləşdirilmiş obrazlarına diqqət edin. Vəhşi və qara güruh, qatil gənclər, əxlaqsız pulgir, bax sovet məmuru. Bunlara siz dolayısıyla münasibət bildirdiniz. İstəyirsiniz o biri sualı keçək.
Dolayısıyla qeyd Mən o vaxtı yadızdadır, burada söhbət eləyirdik. Deyirdim ki, mən fincandan yazmışam. Bunlar dillə pəsama var halı. Biz əsərin mövzusu ətrafında danışmaq lazımdır. Əsərin mövzusu ətrafında. Qarabağ problemi çox böyük bir problemdir. Azərbaycanın demək, fəlakətlərinə bahis olan, eyni zamanda erməni xalqının böyük fəlakətlərinə bahis olan, böyük bir fəlakətdir millətimizin başının üstə durub. Və bu fəlakətdən çıxmağın hansı yolların, bir yazıcı da öz yolunu fikirləşə bilər də, fikirləşə bilər ki, mən də bunlara belə deyirəm ki, biz hətta zalimlik eləmişiksə, bunu da deyirik sizə. Gəlin bir yerdə yaşamağa çalışaq bir-birimizə qarşı. Bəzən mən baxıram onların saytlarında Azərbaycana qarşı hədsiz söhüşlər gedir. Onu eləyən adamlar heç vaxtı sülhə gələ bilməz. Məsələ, sülhə gəlməyin yollarını biz gəlin əlbir axtaraq insanı demək arzularımızdan insanı hissiyatımızdan çıxış eləyək yoxsa birbaşa ki mən yazmam ki mən balaca bir 60-70 səhifədir bu əsər bu balaca əsərdə mən bütün bu hadisələri verməli də deyildim mən bu mövzunu yazmışam məsələ Cəfər Cabarlı tutaq ki başqa formada yazır amma onun orada o ki tarçalı dedi Cəfər Cabarlı dedi mən sənsiz tarçalmaram sona Yəni, bunu da Cəfər Cəbarlı şeyl var ki, erməni qadın olmasa deyir, mən tarçalmaram sənsiz. Yəni, hər şeydə bir şey tapmaq tamamilə mümkündür. Hər şeydə. Bədii ədəbiyyatda nə edirsən tapmaq mümkündür. Bizə də təskinlik verən nədir? Məsələn, oxuyuruq, görürük. Məsələn, dünyanı titrədən, dünyanın demək, şah əsərləri sırasında gedən Anna Karenina, haqqında o vaxt nə yazmışdılar? Yazırdılar ki, Tolstoyun başına hava gəlib, qocalıb, ağlın itirib və bunun yazdığı obraza bax, gedib qadın ərinə qarşı xəyanət edib, sonra gedib özünü atıb
qatarın
altına və bu cür primitivləşirmişdilər. Böyük tənqidçi, Rus xalqının çox böyük tənqidçisi Belinski demək, idiot əsər haqqında yazmışdı, Nerviçiski Çipuxa. Demək, əsəb halından doğmuş bir mənasızlıq. Yəni ki, tənqidçi də səhv eləyə bilər, yazıcı da, amma yazıcının əsərini, o orqanizmi parçalama olmaz. Mən bir orqanizmi yazmışam. Yəni, mən niyə bu boyda hadisələr, bu hadisələri hələ heç kəs yazmayıb. Bu hadisələr yazılacaq. Bu hadisələr o vaxt yazılacaq ki, artıq bu, demək, əsəbilik, yəni həddin aşmış əsəbilik, ideoloji, necə deyim, revanş, bu götürüləcək hər iki tərəfdə. İdeoloji revanş götürüləcək və onda sakitcə müzakirələr keçəcək və yaxşı-yaxşı əsərlər yazılacaq.
Və son bu qəbildən sualı verin və dərhal keçək yenə həyatımızın kitablarına. həyatımızı iz bıraxan kitablara. Elnarə Tofiq qızı yazır. Kəkir məclisinin məsələdən böyük humanist Tolstoy ilə müqayisə etmək mümkün deyil. Daş yuxularla Hacı Muradı bir-birindən həm tarixi, ictimai şərait, həm də əsərlərin ümumi ruhu kəskin şəkildə fərqləndirir. Tolstoy Hacı Muraddan istifadə etmək istəyən rus sabiti bunu başa düşüb qaçmağa cəhd göstərəndə onu zəminin içində mühasirə alıb qıran rus əskərləri haqqında aşağılayıcı, təhqir edici sözlər işlətmir. Yəni, Hacı Muradı yüksətmək üçün müəllif öz millətini alçatmır. Təəssüf ki, Əkrəm Əsəri haqqında bunları demək mümkün deyil. Mən bunları ona görə oxuyuram ki, bunlar bizim saytımızda gedib və mən istəyərdim ki, canım, sizin cavabınızı alaq bunlara.
Mən deyim də sizə, cavabımı istəyirsinizsə, mən cavabım belədir. Əvvəla, Tolstoy da İstəməyənlər, yəni istəsəydilər ki, Tolstoy buna görə cəzalandırsınlar, deyərdilər ki, ay qoca qraf, sən 70 yaşında ağıllanıb ağla gəlməmsin, bizlə iç şeylər qanlı düşmənçilik aparan bir adamın müsbət obrazı yaratmışsan. Söhbət bundan getmir, müsbət obrazı yaradıb da, fakt budur. Tolstoy Hacı Muradın müsbət obrazını yaradı. Və bunu ona deyə bilməzdilər. Yəni ki, oradakı argumentlər ki, var gətirilir. O argumentlər əsərin mahiyyətinə demək aid deyil. Çoxsu uydurma şeylərdir. Orada nə deyir? Bir də zəhmət olmasa deyin.
Deyir ki, demək, qoyulsa.
Hacı Murad xalqına.
Xalqını öz millətini alçatmır. Səskərləri Hacı Muradı mühasirə alıb.
Mən axı, mən 100 dəfə demişəm, bir də deyirəm. Mən biləm ki, öz xalqımı bu əsərlə alçatmışam. Mən bir gün də bu dünyada yaşamıram. Elə bir elementar bu fikrə heç inanmaq istəmirəm. Mən bunu, axı mən Şahnaz xanım, bu xanıma çox belə sağ olsun öz fikirdir deyir. Amma mən nəhəng yazıçılardan məktublar almışam əsərin haqqında. Mənə demək biri yazmışdı ki, Şahnaz xanım,
bəli,
siz bu əsərlə Azərbaycan xalqının demək ləyaqətini hifz etdiniz. Uşaq yazmayıb bunu, böyük bir şəxsiyyət yazıb. Tanınmış bir insan, dünyada tanınan insan. Azərbaycan xalqının
kimdir bu yazıcı?
Ləyaqətini hifz etdiniz. Bir qan ışqına və provaz aşıqdirsə məşhur adamdır. O yazmışdı bu fikri. Biri yazmışdı ki, əgər erməni xalqı inansa ki, demək, azərbaycanlıların təsəvvüründə ermənilərə belə bir münasibət də var, onda Dağlıq Qarabağ problemi olmazdı. Ermənilər indinin özündə Dağlıq Qarabağını ayırmaq yox, Azərbaycanla birləşdirməyə çalışardılar. Bilirsiniz, bax, bu qatlarda da düşünmək lazımdır. Bilirsiniz, biz öyrəşmişik bir qatda fikirləşməyə. Amma yazıcı bir qatda fikirləşmir, əzizim Şahnaz xanım. Yazıcı çox qatlarda fikirləşir və o qatlara girməyə cəsarət çatmayan, yəni intellekti çatmayan, zoru çatmayan və üzdə olan şeydən yapışan. Su da köpükləndirəndə görürsən ki, üzə çıxan nədir? Köpüyü çıxır da su, laf dumduru suyu, belə çalxala, gör üzrə nə çıxacaq. İndi belə hadisələrdə çalxalanır cəmiyyət və üzə köpük çıxır. Köpük çıxır, mahiyyət hələ çıxmır üzə. Ona görə də mən hər bir kəs ki, mənim haqqımda fikir deyil, mən onların heç birinə vicdanım haqqı Şahnaz xanım bilsədə də nifrətim ya məndə elə bir şey yoxdur. Amma bir şey var ki, mən onu demişəm və yenə də deyirəm, əgər sənin bu yazışın doğrudan da əldə qarma bir şeymişsə, bütün həyatı bu, elə çalışır, bir şardaca bir yol tapsa, qalqına bir zərbə vursun. Belə idisə, onu da gedir, onu siz elə, nə desəz, mümkündür, nə edirsiniz eləyin. Amma axı, vallaha, Şahnaz xanım, mənim adıca nəməkar birbirimlə Azərbaycan xalqının böyük bir nəsli. Ondan tərbiyələnibdir, ondan ruhlanıbdır, ondan işıqlanıbdır. Amma da gəl birdən belə deyinə ki, yox bu şeydir. İndi bəlkə mən bu səviyyə gəlmişəm. Axı bunu siyasətə çevirmək olmaz.
O yaradıcılığınızın zirvəsi saya bilərsinizmi bu əsəri?
Nəyi?
Daş yuxuları.
Nə saya bilərəm?
Yaradıcılığınızın zirvəsi.
Yox, Şahnaz xanım, mən zirvə, yaradıcılıq zirvəsi yox. Mənim yazıqlarımın, mənim ağrılarımın, biz ağrılarımızı yazırıq əsasən. Yadındadır, gəlsin, necə deyir, gözəl deyir. Deyir, biz həkim deyilik, biz ağrıyıq. Gəlsinin məşhur sözüdür. Deyir, biz həkim deyilik, biz ağrıyıq. Mən insana yazıya ağrı, biz millətin, cəmiyyətin ağrısıdır yazıcı. Və mən sizə bir şey də deyə bilərəm ki, yazıçının bir nömrəli borcu xalqın ürəyindən keçən, onu bayaq dedim, bir də təşkil edirəm. Və xalqın hələ deməyə hazır olmadığı fikirləri deməkdir.
Təşəkkür edirəm Məkrəm əmim, çox sağ olun. Gəldiniz və öz fikirlərinizi bölüşdünüz və istərsəmə söhbət yenə gəldi daş yuxalara dirəndi. Baxmayaraq ki, həyatımızın kitablarından danışacaqdıq. Məkrəm əmisi ilə söhbəti ilə burada yekunlaşdırırıq və mən Şahnaz Bəylər qızı sizinlə sağollaşırıq. Növbəti həftə yenidən Pen Klubda görüşək.
Bir şey söhbətə gəlmişdim, başqa bir söhbətə çevirdiniz. Hələ bunu mənə deyəydiniz də, bu şuxalı.
Amma dinləyicilərin sualları gətirdi söhbəti bu yerə.
Dinləyicilər çox sual verir, amma demək olardı ki, bu mövzuda indi söhbət onda deyil. İndi bu mövzuda da görünür, ehtiyac var idi. Siz mövzunu yəqin bağlamaq istəyirsiniz. Sizdə də belədir ki, gərək...
Biz sadəcə ehtimal elədik ki, bu suallar gəlsə, cavab sizdən soruşarıq.
Canan xanım, siz demək, mənə dedilər ki, gərək...